ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ይኹም ዘለኹም ብሉፃት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ። ነበር ፕሬዝደንት ግብፂ ሑስኒ ሙባረክ ኣብ መበልቴስ ኣንሓደን ዓመቱ ዓሪፉ። ሚስተር ሙባረክ ን30 ዓመታት ኣብ ስልጣን ድሕሪ ምፅናሕ ኣብ እዋን ጽድያ ዓረብ ኣብ 211 ብህዝባዊ ናዕቢ ድሕሪ ምውራዱ እቲ ናቱ ሓድጊ ክፈርስ ተራእዩ። ሑስኒ ሙባረክ ንግብፂ ራብዓይ ፕሬዝደንት ኮይኑ ኣብ 1981 ኣትሒዚኡ ን30 ዓመታት ከም ፕሬዝደንት ኮይኑ ክመርሓ ድሕሪ ምፅናሕ ብህዝባዊ ማዕበል ካብ ስልጣኑ ኣብ 211 ዝተዓልወ። ንሱ ኣብቲ ብዓረብ ስፕሪንግ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ካብ ስልጣኑ ብሓይሊ ድሕሪ ምእላዩ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ቤት ማእሰር ተፀኒሑ ኣብ 217 እዩ ካብቲ ዝቐረበሉ ክስታት ንጹህ ተባሂሉ ካብ ማእሰርቲ ተፈቲሑ። ነዚ ስዒቡ ብዙሕ ሰብ ናብ ጎደናታት ካይሮ ወፂኡ ኣንጻር ውሳነ ቤት ፍርዲ ቁጥዑኡ ገሊጹ። ናይ ግብፂ ቴሌቭዥን ከም ዝገለጾ ሑስኒ ሙባረክ ድሕሪ ዝተገብረሉ መጥባሕቲ ሰሙናት ፀኒሕ እዩ ሞይቱ። ሙባረክ ኣብ 1928 ኣብ ሓንቲ ገጠር ናይ ኒል ደልታ ዝተወልደ ኮይኑ ኣብ 1949 ኣብ ሓይሊ ኣየር ግብፂ ክሰርሕ ጀሚሩ። ኣብታ ዝቐጸለት ዓመት ድማ ፓይሎት ኮይኑ ተመሪቑ። ማዕርግ ኣብ ርእሲ ማዕርግ ብምውሳኽ ኣብ 1972 ኣዛዚ ሓይሊ ኣየር ግብፂ ኮይኑ ኣብ እዋን ኩናት ዮም ኪፑር ኣብ ሲና ዝተገብረ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት እስራኤል ብዝፈፀሞ መጥቃዕቲ ናይ ግብፂ ጅግና ተባሂሉ። ከም ሞሳ ናይዚ ፕረዚደንት ኣንዋር ሳዳት ምክትል ፕረዚደንቱ ገበሮ። ኣብ ጥቅምቲ 1981 ሕሉፋት እስላማውያን ንሚስተር ሳዳት ኣብቲ ንኩናት ዓረብ እስራኤል ንምዝካር ዝተገብረ ሰልፊ ቀቲሎሞ። ኣብቲ እዋን ሑስኒ ሙባረክ ምስ ፕረዚደንት ሳዳት ኣብ ሓንቲ መኪና ስለ ዝነበሩ ክልቲኦም ብጢት ተሃሪሞም ናብ ሆስፒታል ምስ ተወስቱ ሳዳት ክመውት ከሎ ሙባረክ ሓዊዩ ካብ ሆስፒታል ወፂኡ። ኣንደበት ሓንቲ ሰማያዊት መኪና ነቲ ጽርግያ ክትዓጽዎ ርእየ። ካብቲ መሬት ድማ ተኽሲ ተኸፊትልና። ንዓይ ኣዝዩ ዘሰንብድ ነገር እዩ። ብድሕርዚ ጠያይት ብመኪናና በሲዑ ክመጸና ተዓዚበ። ብድሕርዚ ሚስተር ሙባረክ ኣብቲ ንብሕቱ ዝተወዳደረሉ ሃገራዊ ረፈረንደም 98% ድምፂ ብምርካብ ፕረዚደንት ግብፂ ኮይኑ፣ ብዘይተቃዋሚ ኣብ 1987፣ 1993 ከምኡውን 1999 ዝተገብረ ረፈረንደማት ተዓዋቲ ፕረዚደንት ብምዃን ነቲ ሃገር ን30 ዓመታት መሪሕዋ። ኣብ ዘመነ መሪሕነቱ ሑስኒ ሙባረክ እሙን ተለኣኺ ናይ ኣሜሪካ ብምዃን ዝቐጸለ ኮይኑ ንእስላማውያን ዕጡቓት ብምፅራርን ግብፅን እስራኤልን ዝምድንአን ከመሓይሻ ብምጻር እዩ ኣሕሊፍዎ። ስርዓት ሙባረክ ንግብፂ ኣብቲ ዞባ እታ ቀንዲ መሓዛ ኣሜሪካ ኮይና ብምቕጻል ዓመታዊ 1.3 ቢልዮን ዶላር ክትቅበል ጸኒሓ። ካብ ኣሜሪካን ምዕራባውያን ሃገራት ንወተሃደራውን ቁጠባውን ቢልዮናት ዶላራት ሓገዛት ይረኸብ እምበር ኣብ ግብፂ ስራሕ ኣልቦነትን ድኽነትን ብልሽውናን እናሓደረ ይወሲኹ። በዚ ተቆጥዑ ህዝብቲ ሃገር ኣብ ጥሪ 211 ብፅድያ ዓረብ ተላዓሎም ንሙባረክ ካብ ስልጣኑ ዓልየሞ። ብድሕርዚ ሚስተር ሙባረክ ከምኡውን ናይ ፀጥታ ሓላፊ እዩ ዝነበረ ብሰነ 212 ኣብ ዝውዕለ ናይ ቤት ፍርዲ መጋባእያ ኣብቲ እዋን ናዕቢ 900 ሰልፈኛታት ክቕተሉ ደው ከብልዎ ብዘይምኽኣሎም ንሕልፈት ተፈሪዶም ነይሮም። ክልቲኦም ይግባይ ሓቲቶም ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ድማ ኣብ 214 ነፃ ኢልዎም። ክልቲኦም ነፃ ብምዃኖም ህዝቢ ቁጣዕኡ ንምግላፅ ኣብ ካይሮ ተቃውምኡ ኣስምዐ። ኣብ ዝቐጸለት ዓመት ሑስኒ ሙባረክን ክልተ ደቁን ብብልሽውና ተኸሲሶም ን3 ዓመታት ተፈሪዶም። ከበድቲ ክስታት ኣብ ልዕሊ ሚስተር ሙባረክ ቀሪቦም እንተነበሩ እኳ ኣብ 217 ክፍታሕ ክኢሉ። ብዙሓት ግብፃውያን ሓድጊ ናይ ሙባረክ ዝተሓዋወሰ ምዃኑ እዮም ዝገልፁ። ሓንቲ ካብኦም ሺር ሽሪን ሳዓድ ብከምዚ ትገልጾ።
He was a strong president and gave Egypt and the Egyptian people standing in other countries.
ንሱ ተሪ ፕረዚደንት እዩ ነይሩ። ንግብፅን ንህዝቢ ግብፅን ኣብ ልዕሊ ካልኦት ሃገራት ደው ዝበለ እዩ። ብተመሳሳሊ ሕማቅ ዝኽሪ እውን ኣለና። ኩባንያታት ናብ ብሕቲ ምስግጋሩ፣ ኣብ ስልጣኑ ዝተፈፀመ ብልሽውናን ካልእ፣ እዚኣቶም ነቲ ናቱ ሓድጊ ባዕሉታ ጸልየሞ እዮም። ናይ እስራኤል ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ነታንያሁ ንሚስተር ሙባረክ ናይ ውልቀ ዓርከይ ብምባል እዩ ዝንዕዶ
ብሸም ዝኸ እስራኤል ብሸም ምሸምት እስራኤል.
On behalf of Israel, citizens and government, I wish to express my deepest sorrow over the passing of President Hosni Mubarak.
Abkind zegatat Israelin mengistin bumot President Hosni Mubarak hazene kegelitsedeli President Mubarak nay wulqe ark khoynu hageru mis Israel selamin tsettan kullu ziserhiyu. Abti Mr Mubarak ni 30 amatat zmerhalla ዓመታት ግብጺ በተነጻጻሪ ርግት ሀገሪያኒራ እንደሆነ ብዙሐት ሰባት በዘይ ፍርድ ተአሲሮምን ተቀጥቅጠምን የም ኃይልታት ጸጥታን ሰመዝን ተሀገር ንሙባረክ ከምጀግና ጌሮም በመግላጽ ሐዘኖም ገሊጾም ወታደራው ቀብር ክግበረሉ መካኑ ድማ ተፈሊጥሎ ሁስኑ ሙባረክ በዓልት ቤቱ ሱዛንን ክልተደቁ ጋማልን አላን ገዲፊኡ ብሞት ሐሊፉ
ላይክ ክበሩ ሪቶታ ጸሐፉን አካፍሉን SBS ትግርኛ አብ ፌስቡክ